Intervju Radija Študent. Pozdravljeni v današnjem intervjuju na Radiju Študent, v katerem gostimo starega mačka Dušana Kojiča Kojo, ki nocoj z zadnjo inkarnacijo zasedbe Disciplina Kičme nastopi v ljubljanskem kinu Šiška. Pred njegovim nastopom se je v kavarni kina Šiške z njim v pogovor ujel Terence Štader. Prisluhnimo, kaj je imel gostobesedni Koja za povedati.
Koja, lijep pozdrav na Radiju Študent.
Također, lijep pozdrav i vama.
Nije te, na Radiju Študente nije bilo duže vreme, nismo imali priliku da razgovaramo, pa evo, u međuvremenu si nastupio par puta u Ljubljani sa novom postavom. I sa ovom novom postavom, sa bubnjarom novim, znači ovom drugom, trećem beogradskom fazom, ste super uhodana ekipa koja je objavila sjajan album, uf, koji večeras predstavlja.
Tako je.
Pošto imaš super ekipu, bilo bi dobro da predstaviš tu ekipu slušateljima Radija Študenti i da kažeš malo o svom kreativnom odnosu sa njima.
Važi. Znači, posle povratka i prestanka engleske faze, imao sam jedan period koji se nije, nisam se bavio, malo sam mirovao jedno par godina, 2-3 godine u Beogradu. I onda sam, u stvari gledajući ko bi mogao da bude u bendu, jel? I jedna od stepenica koja se desila ka novoj postavi benda je i onaj Funky Lastiš Crnog zuba, izvini. Funky Lastiš Crnog zuba, koji je bio jam session koji sam ja organizovao na akademiji koja, nažalost, više ne postoji. Kultno mesto beogradsko. I gde je sviralo dosta muzičara iz te novije generacije koji su stasali u ovim 90-im. Ja sam već o tome pričao više puta, ali mogu da kažem, to je ekipa muzičara koja je shodno onom vremenu koje se dešavalo tada i muzički je bila dosta nezavisnija i slobodnija, pošto ono bilo u stvari neregularno vreme, pa je jednostavno došao i taj rave i sve zajedno, pa su ljudi počeli da, kako bih rekao, da tripuju više nego ikad. Znači, nisu se bavili sad toliko top pop muzikom. I dosta tih muzičara je poraslo, a jedna od grupa koje su slušali je bila Disciplina Kičme. Tako da je se stvorilo dosta, stvorio se prostor da se napravi jedan tako jam session. To je bilo pet večeri na akademiji i u principu, to mi je neko od njih i rekao, ti si u stvari sad probao neke ljude s koje bi možda mogli svirati s tobom. Tako i jeste. Međutim, Miloš Vladimir Buca, koji je bubnjar, on je čovjek koji je se pojavio 90. godine ili 91. U reklami za album Novo iznadženje za novo pokolenje. On je tada bio mlađi, on ima 19 godina. Ne, on nije sa sketom, on je drug tog dečka sa sketom. Okay. Znači, oni su pojavili u reklami za album koje je bilo, PGP imao reklamu, TV reklama.
Okej.
Okay. Buka u modi i to.
Priča.
Da. I onda on, eto, ceo krug je običan, međuvremenu svirao, on je međuvremenu postao, tada je bio, imao je 19 godina, svirao u nekom bendu, mislim, Pusikic se zvala. Onda međuvremenu je svirao i u Letičnom orgazmu i Party Breakersima. Ali nekako, obišao je ceo krug i na kraju je završio Disciplina Kičme. I odlično. To je odlično, da. Manja je također na tom sešnu, pričali su mi ljudi, ja sam sarađivao sa Silom, radio sam produkciju na Čekaju na Sila koja se iznam pojavio i rešio stvar. A Manja je sestra od gitariste iz na Čekaju na Sila, ona je dolazila tu, nasnimila je nešto, na tom sešnu također pevala i jednostavno se tako to pogodilo. Ja sam shvatio da to su ljudi koji treba da budu u bendu, pošto nisam želao da se lišim ženskog vokala, s obzirom da postoji ceo period stvaralaštva u Disciplini Kičme, taj engleski period koji je zasnovan na ženskom vokalu. Naravno, vratilo se to muško pevanje, muški vokal se vratio na maternjem jeziku, jer ja upravo samo iz tog razloga nisam želao da pevam pošto moj engleski ne mislim da je dobar za pevanje moje, no? Nisam siguran u svoj izgovor.
Znači, to smo bas i pjevanje. U kojoj ulozi se, kako se ti komotnije, udobnije, bolje osjećaš, ispunjenje
to
osjećaš?
To je bila jedna pauza koja je izazvana, zna se čime, mislim, taj ceo odlazak i bitisanje grupe Disciplina Kičme u Londonu je izazvan, zna se čime, mislim.
Događajme 90. godine.
Tako je, ratom koji se ovdje desio, jer mi smo, konkretno smo imali, to je priča koju stalno pričamo, mogu i sada.
Dobro.
Znači, ta posljednja postava Discipline Kičme pred rat je se sastojala od dva Zagrebčana i dva Beograđana, znači dva hrvatske i dva srpska muzičara.
Jedan vaš zadnji koncert je bio zapravo ovdje u Sloveniji, jedan zadnji koncert. Mislim da je bio na Gerbičeva.
Ne znam, ali zadnje dve svirke su bile Koper i Pula.
Aha, okej.
Okay. Znaš. I ovaj, Koper, Pula i to su bili zadnji koncerti, počelo je da se puca i, znaš, dva Hrvata i dva Srbina u grupi nikako nisu mogli zajedno da...
U tom doba nikako,
da. Ne, što oni sami nisu htjeli, nego jednostavno...
Vreme nije dozvoljavalo.
Tako je. I, eto, tako je, to je, tim je uslovljen bio taj moj put u Englesku i oformljanje benda na... i pevanje na engleskom jeziku i tako da... Tako da, ovaj povratak je bio samo logičan ovaj, sled događaja. Kad me pitaš da li mi je bolje da li sviram ili pevam, ili samo sviram, ili samo pevam. Ja jednostavno, to mi je uloga sve vreme, kako da ti objasnim. Ja nemam to, ne razdvajam pretrano, znaš. Naravno, volim. Pa mislim da Disciplina Kičme uvijek ima instrumentale na svakoj ploči, tako da...
Upravo novi album mi se čini spoj na neki način tri elementa. Discipline Kičme koju smo poznavali prije 90-ih, znači to te izvorne Discipline Kičme koja je imala... Discipline Kičme iz engleskog perioda i nekih novih, svježih elemenata u kojima ti, čini mi se, čak i onako malo pretražuješ svoju osobnu muzičku prošlost, koju možda nisi, ne? Tako da možda čak i više i Hendrixa, možda čak tu i tamo, kao da si vratio malo rock'n'roll duha, ne?
Da.
I rock'n'roll svirke u samu svirku.
To da. To je potpuno namjerno, zato što ovaj, nekako, ja se to ovaj, vodim se tom ovaj, idejom da se stalno treba menjati. Pogotovo grupa koja ima ovako, da kažemo, oskudnu postavu, koja se bavi tim, koja je u tom soničnom pojasu, koji je umeđu vremenu prosto jako modern. To sad samo, ovaj, sad ne bih ja da sad pretrano ovaj, pričamo o tome kako se to desilo, da smo mi, ovaj, da sam ja odlučio sada sviram samo bas i bubanj svoje vremena. Mislim, to nije eksperiment. Disciplina Kičme nije eksperiment, nego je to punokrvni bend koji pravi pesme i ima koncept post-punk, new wave, rock'n'roll, koji koncept pesama osvirane na basu i bubnju. Znači, ono sve što je dolazilo preko, su bili duvači. Sad imamo trenutno na zadnjem albumu imamo gosta Kuzmu, koji inače svirao saksofon u Disciplini Kičme. Jura Novoselić, koji je sad svirao, da, ali on svirao klavijaturu. A, drago mi je. Ovaj, on će večeras svirati isto u Ljubljani i...
To je super, znači imate goste večeras.
Pa da, na klavijaturama, znači imamo Kuzma. Klavijature, da. Kuzma je svirao na albumu klavijature, tako da će svirati večeras. Pa ja se trudim da, mi se trudimo da u svakom gradu, u tom, da kažemo, glavnom gradu, povedemo na sve te prve svirke koje su promotivne albuma UF, da povedemo i Kuzmu koji je, mislim, taj zvuk klavijature sastavni deo ovog albuma.
To je sjajno, znači onda radiš vezu između prošlosti i sadašnjosti i gledaš u budućnost sa bendom.
Da, a ono što sam shvatio je da, ovaj, da nekako nisam mnogo previše razmišljao, to jednostavno to čuješ ili ne čuješ. Slabo ima grupa koja se bave tim nekim osnovnim rock momentima, postulatima, znači to malo sporijeg ritma, malo zavučenijeg, malo dinamike, da se sve diže, da se... Tako da je album funkcioniše na nekoj drugoj, nekom drugom nivou, za razliku od dosadašnjih albuma. Opet, to i nije tako. Svako će naći tu taj zvuk koji se dešava na svakom albumu Disciplina Kičme. Ali meni je, ovaj, znaš, oko ovog benda ima, ovaj, ima ekipa koja voli prvi period, a ne voli ni jedan drugi. Ima ljudi koji vole samo engleski period, koji ne vole sad ovo, a ima ljudi koji, kažem ti, taj neki hrvatski novinar je napisao da je ovo najbolji album iz Cipelin Kičme. Mislim, a on prati od početka. Znači,
Pa mi smo na Radio Student isto tako bili udušeljeni sa albumom.
Pa zato što je on u momentu donosi to što treba da donese. Što je potrebno da, da neko kaže, u, ovo je dobro, ovo je novi album iz Cipelin Kičme, nije isti kao oni pre. Što nije lako, s obzirom da imaš samo bas i bubanj. I da se stalno isto svire, da se to stalno te iste varijante i da se stalno želi da se saopšte ta poruka da ljudi ne smeju da budu isti, da moraju da se menjaju, da imaju svoju individualnost i tako da.
Jedna od poruka koju donosiš na albumu je u pjesmi Ne prestani da mrziš. Mi se čini da se odnosiš pre svega mladom dijelu publike. To čini mi se i ta komunikacija dijelom publike. Sa publikom koja je generacijski mlađa od tebe.
Da, veoma više generacija.
Veoma bitna generacija.
Za svaki bend je bitan, pogotovo ako se bavi popularnom muzikom. Ipak je ovo popularna muzika.
Sigurno.
Znači, to je ona priča da to nije eksperiment. Znači, to nije sad basista i ima tih bendova koliko želite na svetu. Mislim, koji nije ovaj postoje sa basom i bunjom. Mislim. Ali je prvi bend koji je počeo da pravi pesme koje imaju strukturu. To se svešava kako treba, počinje sve to, možda traje 3 minuta. A možda traje i 10, na posljednjemu i traje. To je to isto, samo što je malo promenilo oblik u onih ostalih 5 minuta kasnijih, u drugoj polovini. Tako da, ja sam potpuno zadovoljan time. Svaka nova faza benda izaziva oprečna mišljenja. To mi je potpuno zanimljivo. Svi su kao neki veliki fanovi, a svi nađu taj period, ja ovo mi se ne dopada, zato što ne mogu. I jeste ideja, mislim, ja sam isto tako, ja slušam razne slušanje koja nekom... Znaš, neko sluša samo ovo i ništa drugo ne pipa, mislim. Tako da, evo, na posljednjem albumu možemo čuti, što se tiče kontakta sa mladom publikom, imamo osvrte na dubstep, par pesama, imamo osvrte na sludge ili kako se zove već, drone metal. Postoje ti momenti, to mi je zanimljivo. Meni se to dopada. Sve ovo ostalo što sam čuo za sada, sve mi je nešto neka, mislim, hip-hop, to je. Besmislica. Mislim, danas mi je to je sad i moja baba je rekla, mislim, tako da...
To je jučerašnja priča.
Da. I to ne jučerašnja, nego prekjučerašnja.
I s tim se isto možemo
slušati. Da, da. One...
Sa svijetim iznimkama koje se dese tu
pa,
tamo,
se,
ali
da,
recimo da se taj žanr kao takav neko malo zaciklirao.
Ma da. Pa to sad svako repuje. To su shvatili, ovi sad, to ova ratna situacija je donala također i to. Oni su shvatili da tu mogu neke pare da se zarade. Što i zarađuju, ja to sam... Mnogo ljudi se bavi muzikom, znaš. Mm-hmm. Od jedan put iz čista mira. A vidiš da nisu, to su neki bivši sportisti, to su neki ovi, neki oni.
To je sve kratka trajna pravi.
Ali ne, traje to godinama i taman uzme prostor koji je potreban nekom koji je zaista iskren zaljubljenik u muziku. Hvala tamo dođu neki bendovi pa kao sad tu repuju, onda ono prestane, pogleda malo na sat, vidi koliko je sati, koliko mu je još ostalo. I za par godina on je već radi uvoz, izvoz ili tako nešto, neke... Ono što treba normalan čovjek da čim da se bavi.
To su fenomeni našeg suvremenog društva u ovim ekstra publikama bivše Jugoslavije.
U regionu.
U regionu. A gdje je danas, neki se sjećaju, 25. maja se nekad slavio dan mladosti.
Da.
Pa onda to kao neki dio, neke parafa, ne, 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 nekog nasljeđa kulturnog se i danas spominje.
Ne, ovaj datum nije izabran namjerno zbog toga, nego je to slučajno ispalo, pa kad je već na 25. maj, nama je jako milo, pošto mi volimo Titove rođendane i dane mladosti.
Evo, prije si imao malo...
Volim isključivo, samo ti kažem, isključivo volim... Pitao si me malo pre ti šta mi znači 25. maj. To ništa specijalno mi ne znači, s tem da je uvek bio taj slet i da se uvek sviralo, da su postojali, na primjer, u Beogradu uvek za 25. maj postojao veliki koncert u centru grada, sa ne znam koliko grupa, na trgu Marksa i Englesa, današnjem Nikole Pašića. I to je bio događaj, pošto je također to bila, to su sve pionirska vremena, dok je još trajao taj titoizam i SFRJ i sve to. Još uvijek nisu stvari, nije bilo mnogo stvari, nije bilo mnogo koncerata uopšte, ako se sećate. Mi smo ipak bila jedna zemlja koja možda je, kako je išlo od Slovenije, Slovenija, Hrvatska, Srbija, tako je išlo i otprilike i količina koncerata. Dolazilo je više u Sloveniju i kasnije ako dogovore Zagreb, dogovore, a do Beograda je dolazilo, ali, na primjer, svaki drugi.
da, ti si aktivni soautor muzike koja je promijenila način razmišljanja o muzici na prostorima bivše Jugoslavije.
Drago mi je.
I to znamo svi, ne?
Da.
I ta vremena su bile zanimljive 80. godine. Baš danas, ja recimo da ne bi pridavali sad u ovom razgovoru previše značaja simbolici 25. maja, ne? Ali recimo, samo ovakav osvrt, pošto je prošlo nekoliko godina, bio je rat se smirio, ponovo su uspostavile veze, ti si ponovo uspostavio suradnju sa svojim bivšim članovima benda, znači neki krug se tu završio. Recimo danas, život u Beogradu danas i situacija u Beogradu i kulturni milje danas, pošto osjeća svoj grad bolje nego mnogi drugi umjetnici, i Beograd kakav je bio nekad u 80. godinama, kad ste počinjali sa bendom Shadow Cab-a.
Naravno da je bolje danas, šire. Međutim, cela atmosfera i globalna, a i ova naša posleratna koja, nažalost, traje. Rat se završio pre koliko je? 10 godina i više, ne znam koliko mi ima, 15.
Da, da.
Ali kao da je vrlo skoro bio. Znači, su to jake stvari, previše su jake to stvari. To su raspadi.
Da.
Takođe, ali generalno isto svetski je to problem. Sad ćemo. Ne, nećemo još. Ne možemo ovde. To je svetski problem, scena. Muzika je izgubila malo na značaju. To smo pričali u prošlom albumu, smo to sve rekli na prošlom albumu, koji se zove Kada kažeš muzika, na što tačno misliš, reci mi. To je tačno. To i dalje, ta rečenica stoji. I sve je gore i gore. Pa mislim, evo, pogledaj podatke američke muzičke industrije, koja je apsolutno srećna, pošto ima tiraž od 40.000 komada. 40.000. Ili Engleska, koja je najprodavaniji, ne znam, verovatno već šta se tamo prodaje. On je njihov večni band Radiohead, ili tako nešto, 20.000. Kaže, to je fantastičan uspeh britanske industrije. Znači, to je jedan opšti pad. Sve zajedno, svi mogu da prave muziku, svi mogu da downloaduju muziku, niko ne mora da plati to. Dobro, na zapadu se oni drže toga. Malo se drže, malo su ih uhvatili sa kreditnim karticama, pa moraju da se drže. Nema mnogo tog, da kažem, skidanja, downloadovanje se plaća, ali opet, tog momenta kad jedan downloaduje, onda drugi svojim prijateljima i sve je okej.
Muzika je počela slobodno, da.
Tako, i to, i pala je cena jako, jako je jeftina. Mislim da iz tog razloga i nema tu mnogo tih grupa koje se bave tim osnovnim rock momentima, što smo mi malo se potrudili na ovom zadnjem albumu. Jednostavno, nema nekog previše uzbuđenja. Sve je ravno. Tako da i situacija u Beogradu isto tako, kao i u Ljubljani, kao i bilo gde. Jednostavno je malo muzika, nema više toliki značaj za mladog čoveka, kao što je nama. A dok smo mi takođe bili u mraku, nekom i to sad na YouTube-u možda vidiš. Znači, celo onu arhivu. Znači, uvek su postojali snimci, ali mi nikad nismo videli te snimke. Svih tih grupe, 60, 70.
Sigurno.
Znači, gledali smo pomalo ono što su nam davali. Tako da, a da smo mogli da vidimo eventualno tada nešto, možda ne bi mi razmišljali onako kao što smo razmišljali.
Da, dobro, ostati malo prostora maštine i...
Da. Pa,
mašta
muzika
stvara
se
energiju.
Danas, nažalost, muzika se danas gleda i crta. A pre se samo svirulo i slušalo.
Evo, dragi poslušalci Radio Student, tole su bile beside Dušana Kojiša, koja je legendarnog basista, čovjeka ki u eni o sebi združuje igranje Jimija Hendrixa, igranje Flea iz Red Hot Chili Peppers i nastop Killmistera iz Motorheadu. Na svoj nastupi svoju zasedbu Disciplina Kičme mi predstavio odličan album UF Vabljeni u kino Šiška. Thank you.
Poslušali ste posnetek pogovora s Kojo iz discipline Kičme. Z njim se je pred njihovim nocojšnjim nastopom pogovarjal Terence Štader. Intervju Radija Študent.